43 дугаар зүйл. Хүн хуулийн этгээдээс нотлох баримт гаргаж өгөх. 43-1. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол түр хороон тусгай шалгалтанд ач холбогдол бүхий нотлох баримтыг гаргаж өгөхийг хүн хуулийн этгээдээс шаардах эрхтэй бөгөөд холбогдох этгээд түр хорооны тогтоосон хугацаанд хуульд заасан хүрээнд тус шаардлагыг биелүүлэх үүрэгтэй. 43-2. Түр хороо түүний гишүүн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх явцад байгууллага хувь хүний нууцтай танилцсан бол тухайн байгууллага хувь хүний зөвшөөрлөгүйгээр эсвэл хуульд зааснаас бусад тохиолдолд задруулж болохгүй.